Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.
Slušate 25. epizodu Rodnopravnosti i našu prvu epizodu u 2025. godini. U današnjoj emisiji osvrnućemo se na događaje koji su obeležili rodne teme u protekloj godini. Arhitektica Sonja Dragović kaže da će 2024. godinu pre svega pamtiti kao ratnu godinu, a sve ono što je došlo kao posljedica toga uticalo je i dalje utiče na prava žena u svetu.
Strašne okolnosti u kojima stradaju svi, a žene koje tradicionalno imaju više odgovornosti prema u domaćinstvu, prema mlađim, starijim, manje sposobnim članovima porodice, koje su ranjivije kao žrtve silovanja, kao žrtve zločina, naročito zločina kao što je silovanje u ratu. Strašno je razmišljati o tome na koje sve načine i koliki broj žena patio tokom prethodne godine zbog ratnih sukoba i ratnih razaranja na više frontova širom svijeta. Definitivno frontovi nijesu samo u Palestini, samo u Ukrajini. I sad kada bismo počeli da pričamo o tome gdje se sve tokom prošle godine ratovalo, ovaj podcast bi se pretvorio u nešto sasvim drugo, ovaj komentar. Ali sam željela da prije svega kažem da mislim da je neizbježno za okvir razmišljanja o rodnoj ravnopravnosti i o pravima žena u prethodnoj godini prije svega izreći to kakvu smo groznu ratnu godinu ostavili za sobom i koliko je ljudi zauvijek nestalo i koliko je žena na svirepe načine patilo i nastavi se da pati u ovoj godini koja sad počinje.
Kada je reč o događajima koji su obeležili rodne teme u Evropi i svetu, 2024. godinu je definitivno obeležio i slučaj Gisele Pelicot u Francuskoj. Podsjetimo, u septembru je otkriveno da je njen muž Dominik Pelicot tokom posljednje decenije drogirao i silovao svoju suprugu i istovremeno pozivao i druge muškarce da to čine. On je mnoga silovanja snimio, što je istražiteljima omogućilo da pronađu 50 počinilaca. Gisele Pelicot se odrekla prava na anonimnost kao žrtva seksualnog nasilja i zatražila da sudski proces protiv njenog muža i muškaraca koji su je silovali bude otvoren za javnost. Pelicot je tako postala simbol borbe protiv stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja, ističući u svojim izjavama da je vrijeme da sram promeni stranu, odnosno da je vrijeme da odgovornost bude prebačena sa žrtve na silovatelja. Nakon suđenja, koje je trajalo 3 mjeseca, 47 muškaraca je proglašeno krivim za silovanje, dvojica za pokušaj silovanja i dvojica za seksualno napastvovanje. I Sonja Dragović kaže da joj je ovaj slučaj jedan od najupečatljivijih događaja koji su obeležili 2024. godinu kada govorimo o rodnim temama.
Razumijevanje toga šta jeste i šta nije nasilje nad ženskim tijelom u našoj kulturi, pritom mislim ne samo na naš region, nego na čitav svijet, na patrijarhalnu stvarnost koju živimo, zaista je šokantno, zaista je otrežnjujuće nekad se susresti sa time i mislim da nam je svima koji smo pratili ovaj slučaj, on bio sa te strane jako, jako značajan, kao zaista i ta fantastična hrabrost Gisele Pelicot da sve to iznese u javnost, da kaže da naročito moćno je to što je rekla, ono što je istina, ono što je velika istina, da silovanje nije ženska sramota, ali i dalje u većini svijeta se ona tako doživljava. Žene se doživljavaju i opisuju krivima, pokušava se naći opravdanje za muške zločine u tome kako su se žene ponašale, šta su obukle, šta su uradile, šta su rekle. Naravno, mi znamo da ništa od toga nije izgovor da se silovanja ne rješavaju zbog toga, već zbog muške želje za dominacijom nad ženskim tijelom, između ostalog. Ali ovo je zaista bilo jedna ogromna pozornica. Ovaj slučaj je dao toliko medijskog prostora ovoj temi i mislim da je zbog toga stvarno, stvarno značajan. Mislim da je dobro da o ovome pričamo što je moguće više da bi razgovori na ovu temu bili dublji, da bi i oni koji često ne učestvuju u feminističkim razgovorima o nasilju nad ženama prosto imali, nekako bili, nekako kažem, gurnuti u taj razgovor i prosto počeli da razmišljaju o tome na koji su sve načine, na koje sve načine, nekada potpuno šokantne, svirepe načine i u samom okviru kao što je sigurnost nečijeg doma, sigurnost bračne zajednice, neko mogao da bude na ovaj način povređivan, da to traje godinama, da to uključuje toliko puno ljudi. Zaista, zaista nevjerovatan slučaj, a sa druge strane možemo li reći još jedna ilustracija toga šta se sve može desiti čak i u progresivnim, čak i u nominalno bezbjednim društvima.
I profesorica na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Smiljana Milinkov, kao i lingvistkinja Nastasija Deretić, saglasne su da je slučaj Gisele Pelicot obeležio prethodnu godinu kada je reč o rodnim temama.
Jako je važan za sve generacije žena i bila je potrebna strahovita hrabrost, ali i svest o tome da se ne radi samo o meni, nego i o svim drugim ženama, da se izađe toliko otvoreno i hrabro u javnost sa tim. E sad, moramo sagledati i nekako i kontekst i države, odnosno sredine u kojoj se izašlo. Ja se plašim da se dogodilo u našoj državi i na taj način da je neko izašao, da bi sasvim drugačije bile reakcije i da bi, nažalost, imali smo ne toliko drastične, ali vrlo strašne iskustva gde smo videli da, nažalost, proces i dalje sudski traje. Govorim o Mileni Radulović i o drugim devojkama koje su pokrenule tužbu i videli smo kroz šta, kakav linč medijski pojedinih medija, ako mogu da ih nazovem medijama, kroz šta prolaze. Tako da je u stvari jako važan i kontekst države u kojoj se izlazi u javnost i na taj način bori za prava i drugih žena. Svakako je ovo za sve nas, sad govorim globalno, slučaj koji je neizrecivo značajan.
Kako da kažem, verujem da će se većina ljudi složiti da je jedna od ženskih ličnosti prošle godine svakako Gisele Pelicot i jako mi se svidao onaj slogan koji je propratio tu priču: sramota mora da promeni stranu. Jer zaista strašno je što mi živimo u društvu i čak na svetu gde se sramota prebacuje sa zločinca na žrtvu i mislim da je ovakav jedan javno propraćen sudski postupak izuzetno bitan da se prosto probudi svest kod ljudi: ne, ne, čekaj, ona je žrtva, ona ovo nije tražila, gadi mi se ovaj čovjek koji je to uradio. O njega treba da bude sramota i njega treba da se gadi.
Kada je reč o važnosti podizanja svesti o temi seksualnog uznemiravanja i nasilja, Sonja Dragović istakla je i jedan prošlogodišnji događaj iz Crne Gore.
Dakle, na početku decembra 2024. Novinarka Đurđa Radulović je za Podgoričke vijesti napisala tekst pod naslovom "Nije rijetkost da zaposleni u školama seksualno uznemiravaju đake i uglavnom prolaze nekažnjeno." I taj tekst je problematizovao slučaj iz jedne podgoričke srednje škole, iz podgoričke gimnazije. U tom trenutku radilo se o anonimnoj prijavi, dakle u trenutku kada je tekst izašao, o tome na koji je način jedan profesor te srednje škole se odnosio prema svojoj učenici nepunih par mjeseci nakon što je ona prestala da bude učenica te gimnazije i da je ta učenica, dakle, koja je maturirala prije par mjeseci, a nedugo nakon toga dobila vrlo problematične, eksplicitne poruke, neprihvatljive sadržine u komunikaciji između profesora i učenice. Te poruke pokazala upravi škole i tražila da uprava škole preduzme nešto povodom toga, jer očigledno kada profesor razumije da je okej da se na taj način odnosi prema svojoj dojučerašnjoj učenici, vrlo je moguće da ima neke neprimjerene interakcije i sa mlađim učenicama. Ovaj članak istraživačke novinarke Radulović pokrenuo je niz reakcija u crnogorskom javnom i medijskom prostoru, koje uključivalo dakle i reakcije nadležnih i proteste bivših učenika, studenata, dakle proteste koji su tražili da se otvoreno govori o seksualnom uznemiravanju učenica i da se ustanove procedure kroz koje bi takva ponašanja mogla da se procesuiraju i da se takvim ponašanjima zapravo stane na kraj. Ono što je za mene bilo u čitavom tom slučaju vrlo, vrlo značajno i prilično uznemirujuće, jeste koliko nadležni, to je vrlo visoko pozicionirani u crnogorskom sistemu, nijesu razumjeli da je ovo problem koji ugrožava mlade. Dakle, to su često učenice, ali nisu od te opasnosti izuzeti ni učenici, i u suštini koliko je nerazumijevanja oko različitih problema do kojih dovode zloupotrebe, razlike u moći koju imaju profesori u odnosu na đake u crnogorskim školama. Ono što hoću da kažem jeste da je izuzetno dobro što je ovaj razgovor započet u Crnoj Gori, ali u isto vrijeme vrlo, vrlo razočaravajući nivo na kom se taj razgovor u ovom trenutku odvija.
Kada je reč o reproduktivnim pravima žena na evropskom nivou, je pokrenuta inicijativa My Voice, My Choice sa ciljem prikupljanja potpisa, uz koje bi se pred Evropsku komisiju izneo predlog da se obezbedi podrška u pristupu bezbednom i legalnom abortusu ženama iz zemalja članica Evropske unije. U Hrvatskoj je, kao i prethodnih nekoliko godina, tema prava na pobačaj bila nešto o čemu se vrlo često govorilo u javnosti. Feminističke organizacije kontinuirano su upozoravale kako na problem priziva savesti, tako i na rastuću popularnost pokreta koji zagovaraju ograničavanje ili ukidanje prava na abortus.
Prisustvujemo tome da naprosto imamo osjećaj što više napredujemo kao društvo, to više nazadujemo kao društvo, u kontekstu da koliko god imamo više resursa nego pre 30 ili 50 godina, da smo sve više nekako postali kruti u određenim situacijama i određenim temama, tako da se nažalost bojim da bi u nekom kontekstu mogao biti negativan ishod po pitanju pobačaja, odnosno abortusa.
Kada je reč o događajima koji se tiču rodnih tema u Srbiji, proteklu godinu definitivno je obeležio veliki broj femicida, kao i protesta aktivistkinja protiv femicida i akušerskog nasilja. Profesorica Smiljana Milinkov kaže da su 2024. godinu u svetu, ali i kod nas, obeležili i antirodni pokreti i narativi. Kao posljedicu toga, u Srbiji smo u junu prošle godine imali suspendovanje zakona o rodnoj ravnopravnosti i njegovo stavljanje na ocenu ustavnosti.
Mislim da mi kao javnost nismo dovoljno glasno odreagovali koliko je to u stvari strašna povreda ravnopravnosti. Da je nekako jednim činom, i ono što je u svemu tome posebno zabrinjavajući jeste što je zahtev za ocenu ustavnosti, jedan od zahtjeva, potekao iz Kancelarije zaštitnika prava građana Srbije. Ta ista institucija je učestvovala u donošenju tog zakona, nisu imali zamerke, a onda posle nekoliko godina zaštitnik prava građana podnosi zahtev Ustavnom sudu da se oceni ustavnost zakona. Tako da mi vidimo jedan paradoks, možemo da čitamo trendove koji nisu ni u kom slučaju optimistični, i negde, kao što sam malo čas rekla, deluje da su antirodni pokreti nikad jači na ovim našim teritorijima.
Tema zakona o rodnoj ravnopravnosti u protekloj, ali i prethodnih godina, najčešće je dospevala u širu javnost kada se pokrene pitanje rodno osjetljivog jezika. Tako se na ovaj zakon često i referisalo kao na zakon o rodno osjetljivom jeziku.
Mislim, to nije poseban zakon, to je zakon o rodnoj ravnopravnosti. I to su vrlo, da kažem, populističke izjave i negde namere, zato što se nekako kroz jezik može najlakše doći do najširih, nekako prodreti u najlakše prodreti u javnost, jer ljudi preko, ajde da kažem, putem jezika mogu najlakše možda da osete šta bi to moglo da znači, pritom se koristi manipulacija, spinovanje, zastrašivanje, da će se plaćati ne znam nija kakve kazne, što apsolutno nije istinito. Tako da je nekako taj segment, pritom su u okviru zakona o rodnoj ravnopravnosti, članovi koji se odnose na rodno osetljivi jezik su minimalni, svega nekoliko članova se odnosi. Znači, to nije suština, mislim, rodno osetljivi jezik je vrlo važan, ali nije suština zakona o rodnoj ravnopravnosti. Tako da je, ali čini mi se da nekako su pomoću jezika najlakše mogli da se možda, kao što sam rekla, u najširim slojevima dobiju možda neku polarizaciju u smislu pa neću ja sad da menjam naš tradicionalni jezik, neću ja sad neke nove strane izraze da koristim, neću ja, pa različite su opravdanja bila. I to je vrlo vešta manipulacija, zato što mnogi rodno osetljivi izrazi u srpskom jeziku su se koristili i u 18. i u 19. veku i niko nije imao problem sa tim.
I lingvistkinja Nastasija Deretić kaže da je rodno osetljiv jezik ostao goruća tema u javnosti i nakon stavljanja zakona o rodnoj ravnopravnosti na ocenu ustavnosti.
Gde je bilo ponovo apsurdnih izjava kao da je rodno osetljiv jezik u suprotnosti sa standardnim jezikom i da taj zakon propisuje upotrebu rodno osetljivog jezika umesto standardnog srpskog jezika, što apsolutno nema smisla. Rodno osetljiv jezik nije klingonski jezik, to je samo jedna modifikacija srpskog standardnog jezika koja se dešava prirodno, a ovaj zakon samo to na neki način ozvaničava. A pored takvih apsurdnih izjava, bilo je i direktnih laži, što su priče o zatvorskim kaznama, gde ono, ako otvorite tekst tog zakona i ukucate reč zatvor, apsolutno vam ništa ne izlazi jer nema pretnje zatvorskim kaznama.
Naša sagovornica ističe da je u kontekstu javne debate o rodno osetljivom jeziku ipak bilo i pozitivnih primjera događaja koji su doprineli uspostavljanju dijaloga o ovoj temi. Kao jedan takav događaj, ona ističe ciklus predavanja Žensko proleće na Filozofskom fakultetu.
To su predavanja koja su održana maja 2024. godine i bilo je više predavanja, a ja bih izdvojila dva. Prvo je predavanje Talas i emancipacije koje je održala doktorka Adriana Zaharijević i to je otprilike bilo predavanje kao istorija feminizma za početnike i meni je stvarno prijalo to predavanje da prosto čujem s neke teorijske strane i istorijske kako je izgledala emancipacija žena kroz vreme. A drugo predavanje je naravno tribina Šta je osetljivo u rodno osetljivom jeziku i u toj tribini su učestvovale lingvistkinje i profesorke Isidora Bjelaković, Marina Nikolić, lingvistkinja, lektorka i novinarka Marijana Stevanović i psihološkinja Bojana Bodroža. I smatram da je ovaj skup bio jako bitan jer je to bio konačno jedan skup na kom su se zapravo čule obe strane. I mislim da su tu izneseni zaista važni argumenti za rodno osetljiv jezik, kao što su rezultati istraživanja koja pokazuje da se, na primjer, više žena prijavi na oglas za posao u kom stoji menadžer, ko se crta menadžerka, nego kada stoji samo menadžer. I također još jedno ispitivanje koje je utvrdilo da kada ljudima postavite pitanje tipa koga vidite kao sledećeg premijera ili premijerku, u proseku ljudi će navesti više kandidatkinja, dakle žena, nego kada u pitanju stoji samo sledeći premijer. I to su stvarno neke sitnice koje očigledno mogu makar malo da doprinesu nekom pomaku u pravom smeru.
I Jelena Mirić nam je izdvojila neke pozitivne inicijative koje su se prošle godine dogodile u našem regionu, a za koje smatra da doprinose borbi za rodnu ravnopravnost.
Također, jedan veliki pomak je napravila i Nada kao magazin koja izlazi u Hrvatskoj i koja prikazuje, odnosno kako uredništvo, tako i same teme čine žene, i ona je već sa treću godinu za redom kako izlazi, i mislim da je to važan list koji izlazi na nedeljnom nivou i koji govori o potrebama žena, i svaki intervju, svaka reportaža nju piše žena, a također s druge strane i govori o ženama i njihovom položaju. Tako da imam osjećaj da možda nas stvarno prečesto čine nevidljivima, ali mi umemo jako dobro da vidimo i budemo vidljive.
Pored toga, Jelena nam je kao za nju značajne događaje u kontekstu rodne ravnopravnosti izdvojila i Žensku akademiju Kata, koja je održana u Hrvatskoj, kao i rad ženske inicijative u Novom Sadu.
I ono što je važno istaknuti je da polaznice tih akademija su žene koje dolaze iz ruralnih krajeva, da su to žene koje prvi put neke od njih dolaze u određene gradove, i one su nekako kroz evo sada tu drugu generaciju, to je sada već 60-ak žena, došle do toga da su se one toliko umrežile i osnažile da su one sada već počele same da rade neke svoje privatne projekte i zapravo projekte i stvari koje njih žuljaju, odnosno njihove cipele. Također istaknula bih i Žensku inicijativu koja je ove godine radila na svim fakultetima, odnosno na uvođenju higijenskih uložaka, i ja vidim pomak u tome da su i dekani i dekanice određenih fakulteta, ali i neki studentski predstavnici koji su možda bili više okrenuti ka nekim drugim stvarima bili raspoloženi za ovu temu, što mislim da je isto jedan veliki pomak kada govorimo o studentskoj populaciji. Također, kada smo već kod studenta, vidimo koliko je zapravo sada i u ovim blokadama i protestima, koliko je važno zapravo da i studenti i studentkinje, odnosno i muški i ženski pol, da nekako bude ujedinjen i da bude solidaran, jer samo tako možemo i postići neki daljnji rezultat.
I Smiljana Milinković i Sonja Dragović ističu kao važne prošlogodišnje događaje i studentske proteste i blokade u Srbiji. Iako se oni ne bave direktno temom rodne ravnopravnosti, naše sagovornice su saglasne da je važno što na ovim protestima imamo priliku da vidimo solidarnost, ali i potencijal za progresivne promjene koje se svakako mogu ticati i pomaka kada je reč o uspostavljanju rodne ravnopravnosti.
Izuzetno inspirativni način na koji su vođeni i organizovani, poruke koje šalju, mislim da je ta vrsta manifestacije solidarnosti mnogo, mnogo važna za sve nas, i da je važna i za rodnu ravnopravnost, jer takvi prostori koji žele da stvarno praktikuju jednakost, solidarnost, zajedništvo, su prostori u kojima u budućnosti, iz kojih u budućnosti možemo da očekujemo da će zaista nići neki novi progresivni odnosi, drugačije društvo u kojima će i rodna ravnopravnost biti nešto što ćemo mnogo lakše, nadam se, postići.
Imam osjećaj da je i dobro što se u samom u nekom paketu utiče na rješavanje nekih problema, da nije parcijalno, neko ajde idemo da menjamo sistem u smislu da svima bude bolje. Tako da ne bih se sada osvrtala, ima tu raznih imena, ne bih sada izdvajala nikog posebno, jer mislim da je ovo što se dogodilo, ta solidarnost i ta masovnost, da je ono što je zaista, zaista ključno.
Ovim završavamo 25. epizodu Rodnopravnosti, u kojoj smo govorili o događajima koji su obeležili rodne teme u 2024. godini. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz dve nedelje. Do tada javite nam se na kanalima O Radija na društvenim mrežama sa svojim utiscima ili predlozima tema za neku od narednih epizoda.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.